Атың шықпаса, подкаст жаса кітабының таныстырылымы аясында біз Алматы және Астана қалаларында талқы өткізген болатынбыз. Сіздердің назарларыңызға Астанада өткен талқының жазбасын ұсынып отырмын, оны YouTube арнада да жарияладым. Бірақ аудио форматта бізді тыңдайтын тыңдармандарыма осы шығарылымды назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жалпы 1 сағат 20 минуттай уақыттарыңызды алады. Подкаст туралы, подкаст саласы туралы және біздің талқыға келген аудиторияның сұрақтары туралы көбірек білгілеріңіз келсе, осы эпизодты аяғына дейін тыңдаңыздар.
Уақыттарыңыз, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет айтам. Аздап өзім таныстырып өтейін. Есімім Баян Хасанова. Осы кітапты басып шығарған Алқа контент үйінің бас редакторымын. Біздің контент үйіміз негізінен қыздардың, қазақ қыздарының, әйел қаламгерлердің шығармашылығын қолдауға арналған. О бастағы миссиямыз осындай бір, қазір енді баспалар көп қой, әртүрлі кітаптарды шығарады, қазақ тілінде аударып шығарады, жеке авторлардың шығармаларын басып шығарады. Біз о баста осы баспаны құрған кезде, Бану Дәулетбаева екеуміз бірге құрған кезде осындай мақсатты алға қойдық. Ойлай келе, жалпы енді өзімізде жаңа отбасымыз, балаларымыз бар. Баланың тәрбиесі, ұрпақтың тәрбиесі негізінен әйелдердің мойнына, жаңағы мойнындағы міндет сияқты бізде енді қоғамда. Сондықтан ұрпақты тәрбиелейтін ана болғаннан кейін, әйел болғандықтан кейін әйелдер қауымын рухани тұрғыдан, моральдық тұрғыдан қолдау керек. Оларға жаңағыдай барлық жағынан ақпаратты беру керек деген ойда болдық. Және осы бір жылдың ішінде бірнеше кітапты шығардық. Алқаның құрылғанына қараша айында бір жыл толды. Сол уақыттың аралығында бірнеше кітапты шығарды. Оның ішінде жаңағы шетелдің авторының кітабында құқығын алып қазақшаға аудардық. Ендігі жаңағы миссиямыз, алдағы миссиямыз бұл жай ғана аудармамен шектеліп қалмай, өзіміздің арамыздан дәл сондай бестселлерді әлемге танытатын, танылуға болатындай бестселлерді жазатын авторларды алып шығу, оны қоғамға таныстыру. Бізде де мықты қыздар бар. Сол мықты қыздардың шығармашылығына қолдау көрсеткіміз келді. Осы жақында ғана Алқа грантын жарияладық. Бұл қазақ әдебиетіндегі әйел образын ашатын повестке 1 миллион теңгелік грант жарияладық жақында. Бұйырса енді қазақ әдебиетін, қазақ прозасын, қазақ әйелінің образын бейнелейтін шығармамен толықтырғымыз келеді. Енді мына осы Айнел мен Бақытгүлдің кітабы да біздің сол Айнел мен Бақытгүлдің миссиясы мен біздің миссиямыз бір жерде тоғысып, біз бір мақсатқа, бір мүддеге ұмтылатындықтан осындай тандем құрып осы кітапты басып шығардық. Көп жаңағы әңгімелер қазір айтыла жатар шара барысында. Мен ортаға авторларды шақырғым келеді. Бақытгүл Салықова, аудармашы, подкастер. Айнел Әмірхан, подкастер, пиаршы, журналист. Төрге шыға беріңіздер. Отыра беріңіздер. Және осы Астанадан қонақтарымыз бар. Сол кісілерді де бірге шақырып, кітап туралы, подкаст туралы, жалпы қоғамдағы қазақ әйелінің рөлі туралы біраз әңгімелер айтсақ деп ойладық. Подкаст жасаймыз, я. Елдар Құдайбергенов. Подкаст, сауатты подкаст үшін күресіп жүрген. Және Перизат Мырзахмет. Сіздер де шыға беріңіздер. Мен мына жерде кішкене толқыдым, енді кішкене басылған сияқтын Фариза апамның портретін көріп. Біз осы уақытқа дейін үнемі айтамыз, бізде қоғамда қазақ қыздарын қолдайтын бір сондай өжет, өр мінезді бір өзіміздің алдымызда үлгі тұтатын бір апайларымыз болса, шіркін Фариза апа болғанда ғой деп бір кейде тіпті көзімізге жасаламыз осы Фариза апайды сағынып. Сондай бір қоғамда батыр қыздарға қазір зәруміз бірақ бар. Тек соларды таныту керек, олармен бірге қоян-қолтық жұмыс істеу керек, бір мақсатқа ұмтылу керек деп үнемі айтып жүреміз. Біздің қыздар міне Перизат, Бақытгүл, Айнел барлығы да батыр қыздар. Енді сол қыздарға сөзді беріп, ары қарай талқымызды бастайық. Микрофонды Айнелге берейін.
Рахмет, рахмет, Баян. Мен енді бақыт... сөздер ыңғайлы ма? Мен отырып сөйлегенді аса жақсы көрмейтін адам, кішкене енді үйренгенше тұрып сөйлейін. Ұлан жақсы қоя сізге жазғанға. Бізде мына жерде талқымыз жазылады, алдын ала айтып қояйын. Бұйырса, сапасы жақсы болып жатса, біз оны міндетті түрде менің ой детокс атты YouTube арнама жүктейміз. Сондықтан сіздер де көкейлеріңіздегі сұрақтар болса, қысылмай қоя беріңіздер. Болашақта бұл да бір подкаст әлемін дамытуға өзінің қосқан бір үлесі болады. Бұл тарих бәрі өзінің цифрлық ізін қалдыратын тарих. Сол Астанаға келдік Алматыдан, кішкене толқып тұрмыз, өйткені Алматы енді білмеймін, еркіндіктің исан қып тұрған қала. Астанаға келгелі бер мен өзім тік жүріп, тік отырып, түзі жүріп бір бәлкім иә, мен де өзім де сондай сезім шығар, бірақ қатты толқыдық. Біз адам келе ме екен Астанада, біз шара көп ұйымдастырмаймыз, барлық шараларды Алматыда ұйымдастырамыз деген сияқты. Сондықтан жұма күні мынау ауа райының бұзылғанына қарамастан, мынау кітапхананың тазалық күніне қарамастан бәріңіздің келгендеріңізге шын мәнінде үлкен рахмет. Бұл деген бізді құрметтеп жатқандарыңыз, подкаст әлеміне деген құрметтеріңіз, және мен тіпті подкасттың болашағы бар ма деген сұрақты қоймай жатып, но сіздерге қарап, бұл жаңа саланың әлбетте болашағы бар, оған қызыққан жастардың, адамдардың қатары көп деген сияқты бір оймен шынымды айтсам толқып қанаттанып тұрмын. Сіздерге көп-көп рахмет. Міне біз былтыр подкаст атын шықпаса подкаст жаса кітабын жарыққа шығарғанда да біздің негізгі мақсат осы болатын. Көп адамдар өстіп қызығып келіп оқып білімін жетілдірсе екен, осы подкаст әлеміне деген қызығушылығын арттырса екен деген бір ниет болған. Сол ниетімізге сәл де болса бір табан жақындағанымыздың белгісі. Қош келдіңіздер, бір-бірімізге шапалақ қояйық. Ал енді бізде талқы болады. Біз Алматыда тұсаукесер өткізгенбіз. Тұсаукесер өткізгенде де жайма шуақ, әдетте қар қатты болмайтын Алматыда сол күні қар жауып, жел тұрып, дәл осындай ауа райы орын алған. Ол кезде де мен де ойлаған, бітті Батима, ешкім келмейді деп. Бірақ адам көп келді. Сол сияқты бүгінде дәл сол ауа райы қайталанып жатыр. Және сол кезде біздің салған сценарийіміз бойынша талқы өткіземіз дедік, өйткені біз Бақытгүл екеміз өзіміз жайлы, кітабымыз жайлы көп айтқымыз келмейді. Оны өздеріңіз оқи жатасыздар, біздің әлеуметтік желімізге жазылып жатсаңыздар, бізбен жақынырақ таныса жатарсыздар. Бірақ қазір келген бір сағат уақытымызды бір тиімді пайдалану үшін кішкене подкастта жүрген әріптестеріммен сіздердің бәлкім көкейлеріңізде бар сұрақ, менің көкейімде бар сұраққа бір жауап алуға тырысып көрейік деген ниетпен Эльдарды, Перизатты және Бақытгүлді осы ортаға шақырдым. Мен Астанада біраз подкастер әріптестерімді шақырдым. Біреуі Алматыда болмаймын, сапарда болам, біреуі келе алмаймын, отбасылық жағдайға байланысты жолдасым жібермейді деген сияқты әңгімелер болды. Сондықтан сіздерге сондықтан ештемеге қарамай уақыт тапқан Эльдармен Перизатқа рахмет айтамын. Енді талқыны Эльдардан бастайық. Эльдар бізде енді подкаст саласының күрескері, тазалығының күрескері, өзі қазіргі уақытта енді өзімнің функциямды қайта қарастырдым. Подкаст, нағыз подкаст емес жасайтын адамдармен мен күресе бермеймін, басқа созидательный жолға түстім деген, енді қазір қандай жол екен өзінен сұраймыз. Эльдар, жалпы подкаст дегеніміз не? Егер кітап оқымайтын адамдарға сен ғылыми тілмен емес, жаңағы технологиялар тілмен емес, жалпы қалай жауап берер едің? Жалпы подкаст дегеніміз не? Және подкасттың тазалығы үшін күресу қажет пе?
Бір, екі, үш, естіліп тұр ма?
Естіліп тұр,
ең алдымен құттықтаймын сіздерді үздік кітап шығып жатқанымен. Керемет нәрсе.
Елдар жақынырақ ұстайсың.
Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Әдетте білмедім, мен көп адам күнде көре бермейтін шығар, бірақ мен бүйтіп киінуім өте өте сирек нәрсе. Бүгін мен үшін де өте маңызды күн деп санадым мен. Бұл жалпы Қазақстан подкастинг үшін өте маңызды бір қадам деп білем. Соның ішінде енді бұйырса болашақта әлі талқылайтын нәрсе бар. Неге сондай неге келгенін бәрін айтамын. Сондықтан құттықтаймын. Өстіп, кезінде басталған идеяны аяғына дейін жеткізіп шығарғандарыңызға көп-көп рахмет сіздерге, сіздерді қолдаған алқа, баспа үйіне де көп-көп рахмет. Бұл енді біз бұны бағалаймыз, иә, және жалпы тарихта қалады деп отырсыз, тарихта қалады бұйырса. Содан кейін өстіп шақырғандарыңызға көп рахмет. Ішінде менің кейбір жаңағыдай айтқан нәрселерімді ескеріпсіздер, оған да рахмет. Мен бәрін оқып көрмедім, бірақ бұйырса оқып шығамын. Но ескеріпсіздер, рахмет, ол да өте маңызды. Өйткені болады ғой жалпы кітап сіздердікі, сіздер айтуыңыз мүмкін көке өзің жазып ал деп қалдыра салуға да болады, ал сіздер жоқ, ескеріңіздер. Сол үшін де рахмет көп. Ал егер подкаст не деген жаңағы енді өте қиын рамкадағы сұрақ екен, иә, және мен ол рамканың ішінде қала аламын деп айта алмаймын. Өйткені подкаст қылатын сол таралу жолы ғана, ол басқа медиалардан басқа ешқандай айырмашылығы жоқ. Жаңалықты да подкаст қылып жіберуге болады, немесе жаңағы өлеңді де подкаст қылып жіберуге болады. Және мен ондай неге келгендігім, ізденіп қараған кезде жай ғана подкаст десе ол демек жаңағы RSS арқылы таралады деген сөз ғана болды. Басқа ешқандай рамка, шектеу, шеңбер, ешқандай ештеңке жоқ. Мен түсінемін жаңағы кім бар, біз оқыған Эрик Ньюзун бар, сіздер де нерде жазғасыздар, жаңағыдай мынандай болса, осылай болса деген, иә, ол жалпы былай бір картина. Мен жалпы не, мен білдім ғой осындай сұрақ сұрайды, не айтамын деп келген кезде жай ғана подкаст жасаңыздар, сіздер қалай көресіздер, қалай түсінесіздер, міне меніңше подкаст былай деп солай жасай беріңіздер. Қандай подкаст жасаңыз келеді, жасаңыздар. И оны тек RSS арқылы тарата салсаңыздар болды, қашқан ешқандай шек жоқ. Сол еркіндік деп айтарым мен, мүмкін тәуелсіздік және еркіндік деп айтарым. Сол
шекарасыз. Енді бірақ Елдар, осы жерде енді іліп алып кетейін, сен RSS жаса, бірақ жаңа мен барлық жерде мен де айтам, сенен келісем, бірақ талабы бар подкастты подкаст ететін жаңағы RSS қана. Былай қарасаң, мен үшін осы салада жүргеннен кейін шығар, ол ешқандай қиындық тудырмайды. Маған менің өмірімде 5-6 минут нәрсе алған RSS-ті жасап, ақпаратты тарату. Қош келдіңіздер, кешіккендер өлең айтады бізде. Мен шын айтайын, мен подкаст саласына келгенде оның жаңа әріптестерімді зерделеп оқығанда бірден түсіндім, подкастты подкаст ететін бірақ нәрсе ол подкаст тыңдайтын құрылғыларға шығу керек. Ол құрылғыларға жаңағы Castbox болсын, Spotify болсын, Apple подкаст болсын, Google подкаст болсын, оны қалай шығарам дегенде мынандай тегін сайттар бар деді. Оның бәрі ақпарат бар, мен оны жарты сағат уақытымды кетіріп оқыдым, 5 минут уақытымды кетіріп жасадым да, бірден жасадым. Ертесі күні барлық подкаст платформаларда шықты, тек қана Apple подкастта шықпады. Apple подкастқа арнайы хат жаздым, бір техникалық мәселелерді реттедім, ол да бір аптадан кейін шықты. Мен қуандым, бол мен подкастер бола салдым. Мен үшін университет бітірген жоқпын, қандай да бір білімім болған жоқ. Мен тек қана сол пошаговый инструкция дейді ғой, жаңағы қадам-қадаммен айтылған нәрселерді жасадым. Бірақ Елдар, қазір Перизатқа да көшеміз, қасыңда отыр, нағыз подкастер емес
подкастер.
Бірақ неге бәрі қиналады? Мен қанша әріптесімнен сұрадым, жекесіне де жаздым, мына кітапты жазатын кезде YouTube форматта өздерін подкастермін деп айтатын әріптестеріме жаздым, біз кітап жазып жатырмыз, сіздерді тізімге енгізгіміз келеді, RSS-ке қосыңызшы дедім. Қиын, уақытымыз жоқ дейді. Неге қиын деп ойлайды адамдар? Сенің пікіріңше?
Ну, біріншіден қиын деп ойлайтын адамдардан сұрау керек сияқты бұны.
Сенен де сұрағым келді.
Мен шынымды айтайын, мен де білмеймін неге қиналатындарын. Иә, өйткені өте оңай, и біз қазір білетін, біздің мына YouTube-та шығатын көптеген видеосы да шығатын, мысалы, замандас болсын, дөп болсын, иә. Дөптікі мысалы жарты сағаттың ішінде жасалды RSS арнасы. Иә, кімге жаздым мен? Аралбайұлына жаздым, айттым. Осындай деп, иә, жомартқа жаздық, и біз Zoom-да отырып тез жасалды, болды. Кімге? Замандасы тоже бір коммент. Бір коммент, бірінші эпизодынан бір коммент болды, ертесіне шығып тұр. Жасағысы келген адам оны жасай салады да, и қазір бұрын, мысалы, 2008 бағаны біз кім бақытымен талқыладық, 2007-2008 жылдар біз жасаған кезде өте қиын болған RSS-ті жасау, супер программистік бір скилдер керек болған. А қазір ол кіресің, тегін жасап қойған, тек сала ғой, тек бүйте ғой деп, бәрін жасап қойған. Ақылысы да бар, тегін де бар, неше түрлі жолдар бар, бірақ ол өте оңай нәрсе. Мүмкін деп ойлаймын, мүмкін ол кісілер, екі нәрсе айтайын. Біріншіден, ол кісілер жалпы ақпараттың осылай таралу жолын білмегендіктен, то есть бұл ақпарат ол кісілерге таңсық болғандықтан шығар. Біріншісі, екіншісі, мына подкастты солай тұтыну жерінде бізде аудитория көп емес сияқты. Мысалы, TikTok-ты ешкімге үйреткен жоқ қой, өзіміз жүктеп алдық та тіркеліп сүріп жүре бердік. Өйткені ол жерде аудитория бар, күтіп отырған, дайын саған беріп тұрған. Ал подкастта сен өзің аудиторияңды көбінесе апару керексің, сол жақта болады ол. Және алдында бір баға айтады, біз аудиторияны апарамыз, басқалар қолданып кетеді. Мен айтам, кетпейді ол басқа жаққа. Ол сендерді тыңдайды, болды. Ана рекомендация арқылы YouTube-тағылай бірінен екіне жібермейді деп ше. Мүмкін осындай екі мәселеге бола жасалмайтын шығар. Бірақ қайталап айтам, бұны сол жасамай жүрген кісілердің өзінен, үшінші қосылатын болсам, ол кісілер кішкене ары қарай үңіліп, жай ғана логикалық тұрғыда ойланса, егер мен подкаст жасасам, ол, демек ол подкаст тыңдауға арналған қолданбада болу керек қой. Деп қана ойланса, болды да. Сол.
Жаңа кішкене келіспеуге болады, жаңа бір ойын айтқанда, подкаст қазір мысалы телефонда бәрінің мүмкіндігі бар, иә, подкастты ашты да, оның ішінен таңдады да, қай тілде тыңдағысы келді, соны алды да тыңдады. Ол жерде аудитория отыр, менің аудиториямды басқа біреу алып кетеді деген, ол жерде ондай проблема тіпті де жоқ деп ойлаймын мен. Бірақ мәселе адамның артық қимыл жасамауына көбінесе байланысты. Мысалы, видео жасады ма, оларға тек қана аты подкаст деген ерекше бір қызық атау ұнағандықтан өзінің жасап жатқан өнімін мынау видео деп атағысы келмей, тек қана подкаст деп атағысы келгендіктен кейде басында солай бастап кеткен болатын көп подкастерлер. Сонымен бірге мына подкаст айтқан кезде тіл мәселесі өте маңызды. Өйткені Қазақстанда орыс тілінде, қазақ тілін біле тұрып, орыс тілінде подкаст жасайтын адамдар өте көп. Өйткені егер мен жалпы өзім тілге келгенде бір ғана пікірді ұстанамын. Қазақ елі үшін орыс тілінде жасаған подкаст ешқандай пайда келмейді. Пайдалы емес. Қазақ тілінде жасалатын подкасттардың саны көп болу керек, және қазақ тілінде, мысалы, кезінде блогосфера пайда болып, я дамып жатқан кезде қазақ тілінде мәтін шығару маңызды болды. Өйткені оның бәрі жинақталып, кейін IT мамандары, мысалы, программирование жасап, алгоритмдарды жинақтап, жаңағы сөздіктер құрғанда бәріне көмектесетін мәтін болса, қазір аудионың да сондай үлкен қоры жинақталу керек болып жатыр да. Өйткені мәтінді аудиоға айналдыру, аудионы қайтадан мәтінге айналдыру, міне біздің әріптестер айналысып жатқан бар осы мәселелермен, бірақ сондай критический масса дейді ғой, көп масса жинақталу керек интернетте. Сондықтан әр адам қолынан келіп жатса, айтар сөзі болып жатса, подкаст болсын, аудио, видео форматында түрлі өнімді ұсына беру керек. Ол өте көп болу керек деп ойлаймын.
Бақытгүл, көп рахмет. Бұл мен сізге дайындап отқан сұрағым, сондықтан алдын ала.
Көп айтуға болады.
Иә, ол жайлы көп айтуға болады. Бізде орыс тілді де, қазақ тілді подкастерлерде подкаст деген сөзді қолданады, YouTube форматқа шығады, бірақ технологияны пайдаланбайды да, өздерін подкастер деп айта береді. Былай қарасақ, Және бәлкім бір себебі соның жаңағы подкаст платформасына шықпауының, YouTube-та монетизацияға шықсаң, саған YouTube ақша төлейді. Apple подкастта немесе подкаст платформаларда сен миллиондаған тыңдалым жинасаң да, саған ол платформа ақша төлемейді. Сондықтан көп адамдар оны бір мүмкіндік көзі ретінде қабылдамайды, тек қана шығын, қосымша уақыт, қосымша ресурсты талап ететін жұмыс деп қана қарайды. Қайтем мені, егер басым бөлігі мен YouTube-тан ақ көрсе, мен ол үшін бір Айнел, Эльдар мен Бақытгүл үшеуі үшін мен не үшін 5 минут уақытымды қиып, соны подкаст платформаға салуым керек деген сияқты ойда тұру мүмкін деген менде өзімде бір ой бар. Енді ол мен жағаласып айтып кеткен ойым. Перизатқа микрофонды берсек, біздің арамызда нағыз емес подкастер, бізде кітапта оқысаңыздар, біз өзімізше классификация жасауға тырыстық. Қандай подкасттар бар, Қазақстанда оларды қалай бөлуге болады деп. Және біз сол жерде нағыз емес подкасттар деген бізде бөлек категория бар. Ол жерге енді біз өздерін подкастермін деп атайтын, түрлі платформаларда шығатын, бірақ подкаст платформаларында шықпайтын әріптестерімізді айтамыз. Бүгін мен бұл сұрақты негізі саған жайлап қоям деп дайындалып отқан, бірақ Евразия университетіне студенттермен кездесуге бардық. Сол жерде Динара Болаттың, Перизат Мырзахметтің, Айна Досмұхамедтің фанаттары, оқырмандары, тыңдармандары көп екен. 17 деген подкаст шықты, біз қатты қуандық, тыңдадық, YouTube-тан көрдік, бірақ сіз бізге айтып жатсыз, подкаст деген мынау, а перизаттар неге подкаст дейді де YouTube-та шығады, сонда олар бізді алдап жатыр ма деген сұрақ қойылды. Ал енді сен жауап бер, мен айттым, кешке перизат келеді, сұраймын дедім.
Мынандай нәрсе ғой, мен қазір естіп отырмын, ондай платформаға тіркелмесе подкаст болмайды екен. Жоқ, шын айтамын, оллахи міне. Бірінші рет естіп отырмын, ерес дедіңіз бе, не дедіңіз ғой, не деген сөз? Мен шын айтамын, мен андай жаңағы Айна енді подкаст жасап жүр ғой, айтатындар жөні бар ғой, сіз айтпай ма?
Барлық бәле Айнада десе.
Сіз ойладық, просто әңгіме айтасың, соны камераға жазасың да, соны салып жібересің, бұл сол подкаст екен деп ше. Мен жалпы айттым, біздікі негізі подкаст емес, біз үшеуміздің әңгімеміз болсыншы, солай айтайықшы, өзі ертең ұрсады барлығы. Андай бір ұнамай қалсаң бәрі ұрса береді ше, өзі ұрсудан жалығып кеттім шынында айтайықшы. Бірақ біздің менің осы подкаст па атын қалай деп айтсаң да ше, әйтеуір қазақ тілді әңгіме шықсыншы деген нәрсе болды біздің мақсатымыз. Өйткені осыдан 5-6 жыл бұрын мен де сондай бір қалай десем екен, қатты патриот едім да, и жаңағы сериалдарда, киноларда орыс тілі болмасын, орыс тілді блогерлар тыңдамаңдар, жазбаңдар, үйтпеңдер, бүйтпеңдер деймін. Сосын достарым айта бастады, а сен неге жазбайсың онда? Сен жаса, сол жасап жатқан блогингті, сол жасап жатқан жаңағы подкасттарды, сол жасап жатқан интервьюларды қазақша жасаңдар, болды. Сосын алдында жарайды деп, онда әңгімені қазақша жіберейік. Қай тесіктен болсын, YouTube па, TikTok па, Instagram па, басқа не шығайын деп жатыр, соның барлығына болашақта біз шығамыз қазақша тек қана. Сондықтан мен енді сіздерге звондаймын. RSS деген не деді? А, сізге звондаймын, телефоныңызды жазып алайын қазір, тіркеп беріңіз, Zoom-мен ба, басқа мен ба. Сол, енді Құдайына жаным, нағыз емес деген қатарынан шығып кету бұйырсын енді. Жалғыз мақсат қазақ тілді контентті көбейту болды біздің мақсат.
Бұл жерде тағы бір нақтылап кетейін, жаңа нағыз емес подкаст деген, ол тек қана YouTube-та шығып қойған подкасттар ғана емес, кезінде подкаст деп ойламай жасалған өнімдер болады. Мысалы, BBC-дің 6 минуттық ағылшын тілі деген курстары бар, көрген боларсыздар. Ол басында подкаст болып жасалмаған. Бірақ кейін технологияның дамып, оның мүмкіндіктерін көрген кезде BBC айтты, біз оны әр жерден шығаруымыз керек деді, аудиосын алып, бөліп алып, подкаст деп салып қойды. Сондықтан TED бар мысалы, TED конференциясын тыңдап жүрсеңіздер, TED-ті шығып сөйлеген сөздің бәрі негізі подкаст емес. Бірақ оның аудио нұсқасын алып, подкаст қылып сақтағанда, ол подкаст болып тұр. Сондықтан бір өнімді түрлі жолмен беру жолы ол. Сондықтан бақ болсын, радио болсын, телевидение болсын, олар сол мүмкіндікті пайдаланып, әр жерден шығып, өзінің оқырманын, тыңдарманын таба алады. Сол ғана мүмкіндік.
Газет подкаст деген жоқ қой, газетке шығатын подкаст.
Жоқ, журналистер кейбір газеттер кімде елдерді айтады.
Оларды өздері подкаст деп айтады.
Олар шығарған, мысалы, өздерінің материалдарын керемет сұхбаттары болуы мүмкін, мақалалары болуы мүмкін. Соны дыбыстап салатын газеттер бар. Өткені көзі көрмейтін, оқи алмайтын адамдар бар. Олар тек қана аудионы қабылдайтын. Сонда газеттер соны ыңғайлап, өзінің оқырманын жоғалтпау үшін сондай әрекеттер жасайды.
Бұл жерде тағы нағыз емес подкастқа күшті мысал Роза Әшірбаева деген коучты білесіздер ғой, иә? Инфобизнес-вумен, актриса. Сол Перизаттың досы деп қояды. Сол кісі мысалы бір жыл бойы 365 күн Инстаграмда өзіне челлендж қояды. Күн сайын тікелей эфирге шығамын деп. Күнде кешке бір сағаттап енді көретін адамдарыңыз бар, өздері өзі андай стендап шоу форматында сол психологический стендап деп аталауда деп, сондай форматта отырады да адамдардың шымбайына тиетіндей қылып кішкене өз проблемасын бірден біз бүйтіп жанама айтуға тырысамыз ғой, бетіне лақ етіп айта салатындай форматты таңдайды да күнде 365 күн бір сағат тікелей эфирге шығады. 365 күн оның Instagram парақшасында сол жазба болады. Сосын жайлап қараса оның тыңдармандар айтады, бізге интернет нашар, сізді YouTube-қа сала бастайды сол кезде. Сосын YouTube-тан қараған қиын, Instagram-нан қараған қиын, аудио форматында жіберсеңіз бізге ыңғайлырақ болар еді дегенде, сол алатта сол 365 күнді ақырында бір күніне бірнеше дайындалған жазбалардың аудиосын ғана алады да, подкаст платформаға салып, бір түннің ішінде Роза Әшірбаева подкастер болып ертесі күні оянады да, чарттардың төбесінде тұрады ғой. Сосын ойлайсың, біз студияға барамыз. Үш камера, профессиональный микрофон, оны монтажерға беріп монтаждайсың, оны лишний шумды алдырту үшін біреуге 10 мың тенге төлейсің, біреуге 20 мың тенге төлеп, анау даусын равнять етесің, я? Тегістейсің. Қанша еңбек сені тыңдайтын 500-300 мың адам топ чартқа өлді, бірінші орынға шықпайсың. Роза Әшірбаева қиналмайды да, дыбысы болсын болмасын, үзілген кесілген күлген жерін бәрін алмай-ақ, редакция алмай салады да, топ чартта шығады. Бұл не? Подкастер емес па ол? Болды, ол RSS технологияны пайдаланды, технология берген мүмкіндіктерді пайдаланып шықты, ол подкастер. Біз оған ештеме айта алмаймыз. Бірінші орында тұрма, ондықта тұрма, тұр. Біз сияқты көп инвестиция салған жоқ, уақыт салған жоқ па? Салған жоқ. Бірақ тұр ғой. Сонда, Иллер, сен, мысалы, жүрегің ауырмай ма сондай кезде? Мен жүрегім ауырды, сосын қоя салды.
Мен жүрегім ешқашан ауырмайды. Мен қайта қуандым, қолдадым. RSS-ін жасап берген жігіт маған хабарласты. Біз бұйырса ол кісімен де сұхбат аламыз, сөйлесеміз сол туралы. Мен осы Роза Әшірбаева, ол кісімен жеке кездестірсем, жалпы рахмет айтқым келіп отыр. Өйткені үлкен жалпы медиаға, технологияға ешқандай қатысы жоқ адамдарды подкаст платформаға алып келді. И сондай
инфлюенсерлер өздерінің
тікелей эфирлерін, жаңағы сұхбаттарын, мысалы мына кездесудің өзін жазып қана салып қойса, оны міндетті түрде жаңағы көп деген адам тыңдап, ол топқа шығу деген міндетті емес. Оны керекті адам тыңдаса, соның өзі жетерлік. Мысалы, менің қаз подкастты ары кетсе 300-400 адам тыңдайды шығар, әр эпизодын ары кетсе бір аптада, сондайдың. Бірақ ол 300-400 адам нақты подкастинге, нақты Қазақстандағы подкастинге қазақ тілінде қызыққан адам да ол. Меніңше ол жаңағы жалпы кез келген тақырыпты бүйтіп өле беретін адамдарға қарағанда құндырақ сияқты, білмедім, аудитория тұрғыдан. Сондықтан ешқандай жүрегім ауырған жоқ, бәрі орынды. Көбірек келіңіздер, барлық ақпарат ашық, мұны кітаптан үйренсеңіздер болады. Бәрін жасап жатырмыз жалпы, меніңше.
Роза молодец.
Я шын мәнінде молодец. Меніңше біз контент өндіретін адамдардың біздің негізгі мақсатымыз бізді көбірек адамдар тыңдаса, оқыса, көрсе дейміз, да? Және ол мақсатымызға жетуге көмектесетін әдіс құралдар бәрін тиімді қолдана білу біздің міндетіміз. Мен айтпауым керек, мен күшті дүние жасадым, пәленше ерінді, сондықтан мен емес кінәлі, ол кінәлі деп айта алмаймын. Ол ерінбейтіндей болу керек, да? Біз сондай деңгейге жетуіміз керек. Бақытгүл, мен енді сізге бір сұрағым бар. Бізде аттың шықпаса подкаст жаса кітабын жазар кезде, біз қазақ тілінде жаздық қой, сол кезде кейбір әріптестеріміз ұсынды орыс тіліне қатар аударыңдар дегенде, мен енді шынымды айтсам, желпілдеп сол идеямен Бақытгүлге келдім де айттым, Бақытгүл, бізге сондай ұсыныс жасап жатыр, ақша да табылады екен, орысшаға аударайықшы дегенде, Бақытгүлдің жауабы мен шынымды айтсам таң қалдырды. Айта берейін, иә. Бақытгүл айтты, Айнель, біз бұл кітапты орысшаға аудармаймыз деді. Біз бұл кітапты қазақ тілді аудиторияға жасап жатырмыз. Қазақ подкаст туралы кітап қазақша бірінші шығу керек, ол орыс тілімен қатар шығу міндеттеміз. Орыс тілінде де өзге подкастерлер бар ғой, олар өздері шығарам десе шығарсын. Біз бәлкім шетелдік аудиторияға арнап ағылшынша шығарармыз деді, өйткені Қазақстандағы подкастингтің қалай дамып жатқанын олар орыс тілінде емес, қазақ тілінде емес, қазақ тілінде жазылған кітапты тікелей ағылшын тіліне аударылған кітапта оқу керек деді. Сол кезде мен, оның да жөні бар шығар деп жаңағы идеядан бас тарттым. Десек те, Бақытгүл, сіз ойламадыңыз ба? Біз үлкен тиражбен шығарсақ, көбірек аудиторияны қамтиымыз. Не үшін осы сізде осындай қатып қалған позиция әлі күнге дейін бар?
Жалпы, біздің еліміз енді қазақ елі, қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой. Бірақ дегенмен қазірге дейін, өткенде мысалы Америкада жүрген Лера Қоныс айтады, қазақ тілі Қазақстанда тұратын қазақ этносының ғана тілі деңгейінде қалып қойды. Бүкіл мемлекеттің тілі емес деп бір зерттеуінде жазыпты мақаласында. Егер мемлекеттің тілі осы мемлекетте тұрып жатқан қай ұлт болсын, барлық ұлттың тіліне айналса, сонда мемлекет қуатты бай болады, иә? Сондықтан біз егер орыс тілін қоймай сол тілде өнім шығара берсек, ол ешқашан тоқтамайды бұл мәселе деп ойлаймын. Екінші жағынан, жаңағыда қазір соңғы уақытта әсіресе орыс тілінде, бұрын қазақша сөйлеп жүріп, бірақ орыс тілінде мәтін жазып, орыс тілінде сөйлейтін мамандар қайта саны көбейіп жатқан сияқты, да, лояльный адамдар. Бұл жерде психологтарда кезінде мынандай зерттеулер жасаған ғой. Сол мысалы, айталық, жарнамадан ылғи бір сусынды көрсете берсе, ол адамның денсаулығына зиян. Бірақ оны жиі көрсете берсе, көрсете берсе, көрсете берсе, адам соны тұтынады, ойлайды, бұны көрсетіп жатыр, хабардан да мысалы, телевидениеден күнде көрсетеді, яғни ол дұрыс нәрсе ғой деп, адам оны норма деп қабылдай бастайды. Бұл адамның жалпы табиғаты, ол дүние жүзінде дәлелденіп қойған ғылыми нәрсе. Егер біз орыс тілін басқа елдерде, мысалы мен Эстониямен немесе Латвиямен егер салыстырсақ, орыс тілін бүкіл мемлекеттер тәуелсіздік алған кезде өздеріне бір шектеу қойды ғой. Біз ана тілімізді басқа деңгейге шығарамыз деген кезде шектеу қоймаса, бәрібір тіл дамымайды. Адам таңдау жасау керек. Бірақ тек қана адамның өзі таңдау жасағанда мемлекет бір тілді, мемлекет дегенді сіздер мүмкін шетелге барғанда нақты түсінетін боларсыздар. Мысалы, мен өзім 2014-те Британияға барғанда бір мемлекет бір тіл дегеннің не екенін нақты түсіндім өзім. Осылай болады екен ғой деп. Өйткені жаңағыдай альтернатива бере берген сайын ол ситуация өзгермейді, және ол тек қана қазақ тілі мұғалімдерінің немесе қазақ тілін зерттейтін ғалымдардың ғана қолында тұрған жоқ, ол барлық адамның қолында тұр ған нәрсе. Сондықтан бұл жерде мен жаңағыдай не дейді, шовинист ма, әртүрлі бір нәрселер айтып кетеді ғой, тілді ғана қолдап шығып жатсаң ондай мәселе емес. Өйткені мемлекет бір тілді болу керек, азамат тілді таңдауға құқысы бар. Сіз орыс тілінде жазғыңыз келсе, орыс тілінде жазыңыз, ағылшынша жазғыңыз келсе, ағылшын жазыңыз. Бірақ мемлекеттің тілі бір тіл болу, ол міндет, және мемлекет бағыт.
Біз өзімізге керек кітаптарды олардан құқығымыз сатып алып, өзіміз аударып аламыз ғой. Сол сияқты сіздердің кітаптарыңыз құқығын алып алып, оларды қызығушылығын тудырып, сосын олар өздері аударып алсын
керек. Иә, ол да бар. Бұл жерде жоқ, жалпы тіл өте сондай неде сенситив дейді ғой, өте сезімтал, иә, сондай тақырып, сондықтан енді жоқ, мынандай тағы бір нәрсе болып жатыр да, подкаст саласына қайтып келсек, мысалы бізде иә, орыс тілін жетік білетін, қазақ тілін онша білмейтін адамдар бар ғой бізде, дегенмен олар қазақ тілін жетілдірудің орнына мысалы бәрібір жанында бір нәрсе істегісі келеді де, Қазақстанда тұрып жатырмын, болашағын Қазақстанмен байланыстырған адамның бәрі әйтеуір бір нәрсе істеп көрінейінші, ортаға шығайыншы дейді. Сол кезде подкасттың көбі қазір соңғы кезде сонда тенденция болып жатыр, атауын қазақша қояды, бірақ мазмұны орыс тілінде. Енді бұл кімді алдау деп ойлаймын да, мысалы өзін алдау ма? Бұл да бір, біз жаңағыдай сауалнама жүргізіп зерттегендіктен зерттеуші ретінде қарап отырмын да бұл мәселелерге, өйткені бұл ішкі бір жетпейтін нәрсе болып тұр ғой. Адам қазақша жасағысы келеді, замандас деп қойды, мен бармын деп қойды, өте күшті, өжет деп қойды, мысалы жерұйық деп қойды. Мысалы жерұйықтың екі түрі бар, мысалы біреуі жерұйық дейді де қазақша жүргізетін бір подкаст бар, жерұйық деп орысша ғана жүргізетін подкаст бар. Сонда бір бірінде қарамағанда латын әрпімен жазған, мысалы немесе шудың бойында деген сөзді алады да, шуды шоу деген ағылшын тілінің сөзін қояды да, шоудың бойында деп. Ол да әрине креатив, жақсы нәрсе, бірақ қаншалықты ол бәрібір өнімді орыс тілінде жасап жатқан соң ол бізге еш пайдасы жоқ деп ойлаймын. Сонымен байланысты енді.
Бір тұлай жермен қосылам, керемет нәрсе. Мен өзім де шамамен 2 жылдай болып қалдым. Соғыс болып тасталғанда мен де орыс тілді нәрсенің бәрін тоқтаттым, бірақ жақында осыдан бір ай бұрын ба время подкастинга деген нәрсені қайтадан шығарып бастадым. Өйткені бәрібір қалай десек те Қазақстанда әлі орысша сөйлейтін адамдар бар тек қана. Содан кейін бір, екінші біздің көршілеріміз бар. Мен олармен де мысалы байланыс орнатқым келеді, олармен де біліммен бөліскім келеді, былай айтқанда соларға бола. Мен жай бөлісіп отырмын. Содан кейін мен әр эпизодтың басында дисклеймер айтамын. Егер сіз болып отқан соғысты, Украинадағы соғысты қолдасаңыз, мына эпизод сіз үшін емес, тыңдамай ақ қойыңыз, өтініш деп ше, бұл адекват адамдарға деген сияқты. Иә, ол бұл бір. Екіншісі, алдыңғы жылы ма қашан жасаған қаңтар үнін маған 3 рет па келіп айтты, мынаны орыс тілінде жасашы деп, осыны орыс. Бірақ мен сіздікіндей аргументациясыз жай айттым, жоқ жасамаймын деп қоя салдым. Мен білмеймін, жасағым келмеді, мен бұл нәрсенің қазақ тілінде қазақша болғанын қаладым. Ну, ютубқа салшы дегендер де болды, ол бөлек әңгіме. Содан кейін вот жақында білген бір нәрсе мен таң қалдырды. Енді бұл мына ютубқа шығатын, жалпы мен білмеппін ондай екенін. Жекеме хабарласып бір кісі айтады, маған дейді қазақ тілінде субтитры бар подкаст тауып беріңізші дейді. И мен дым саспадым, айттым, қазір дедім де ютубқа кірдім, жаздым, жаңағы бір тақырыптар жаздым да, қарасам ютуб болсын басқа да сервистер қазақ тіліндегі субтитрлер жасамайды екен автоматты түрде.
Автоматты түрде жасамайды, адам өзі жасау.
Иә, өзі жасау, адам өзі жасау керек екен. Ал өзің жасау, ол сенің подкаст жасау бюджетіңді 25-30%-ға көбейтеді. Сондықтан бұл қаражат жағынан тиімсіз, былай айтқанда, көбейтеді, кім ұнатады, иә, көбейткен. Осындай мәселелер бар екен. Сондықтан подкасттардың қазақ тілінде ғана болған дұрыс. Ол жағын қолдаймын. Жалпы осындай да тенденциялар бар, білмедім Google қашан жасап бастайды субтитрлерді қазақ тілінде, бірақ біз байқамайтын осындай жағдайлар, байқамайтын проблемалар көп сияқты әлде.
Полемика болып кеткен жоқ па қазір?
Ана субтитр туралы айта салайыншы. Субтитрді жаңағыдай Google автоматты түрде жасай бастау үшін ең алдымен адамдар өздері сауатты салып, оның санын көбейту керек те. Автоматты түрде саны көбейген кезде ол ана алгоритм ойлап оны істей бастайды. Сосын біз қашанғы біреу жасап берді деп күтіп отырамыз. Шынымен енді бізге қазақтар жасамай, біреулер жасап беріп жатыр ғой көп нәрсені, мысалы, ол енді дұрыс емес.
Я мен Мариям Наим деген украиндық құқық қорғаушы бар, өзі культуролог. Мен онымен Прагада болғанда эпизод жазғам. Жалпы безізіка анаснет деген тақырып, біз тіл мәселесі. Жалпы сол кезде мен субтитр қостым соған, уақытымды кетіріп, бақыт күлмаған көмектесті аударуға. Өте ауқымды жұмысты талап етеді. Аударасың, оң сосын сөзбе-сөз саласың. Бірақ енді біз орысша подкаст жасағаннан кейін қазақша субтитр қосу біздің мақсатымыз деп ойладық та, соны қостық. Енді сіздер сұрақтарыңыз дайындай беріңіздер, қазір сұрақ қою мүмкіндіктеріңіз болады. Біз енді ауқымды күрделі тақырыпқа кеттік. Тіл ол әрқашан күрделі тақырып. Бұл жерде жаңа Бақытгүлдің айтайын дегені, бізде самоидентификация деген нәрсе қазір қатты дамып жатыр ғой. Сол үшін біздің орыс тілді әріптестеріміз, журналистер, подкастерлер, мен олар жасамасын демеймін, жасасын. Бірақ кейде меніңше бір манипуляция сияқты болады да, олар атын қазақша қояды. Мен қуанамын, қыз дауысы, жер үйі, ой, бағана ұмытып қалдым. Я сондай аттарын қоятта мен қуанып ішіне кірсем, толық орыс тіліндегі әңгіме немесе дүние болады. Мен ойлаймын, сіздер сонда манипуляция ма, немесе қазақ тілді аудиторияға жақындағаныңыздың белгісі ма? Біз оның сырын әлі білмедік. Біз қазір Бақытгүл екеуміз оны өзге елдерде бұл тенденция қалай болды деген сияқты сұрақ аясында зерттеу жасап жатырмыз. Болашақта кітабымызды қайттан жаңартып шығарып жатқанда, жаңа тираждарда біз оның бәрін бұйырса қосамыз деген ниет бар. Сіздерге жалпы аудиторияның алдында сөз беріп қойдым, енді күтіңіздер. Ал енді подкаст саласына қайтып оралсақ, Перизат, сен ой жеткен деген подкаст па, ол не болды өзі?
Білмей қалдым мен шынында деймін.
Ой жеткен деген подкаст болды. Қазір енді 17 деген өте жақсы бастама. Мен әр қашан қуанам, сен бір нәрсе бастағанда аяғына дейін жеткізші деп айтқым келеді. Қазіргі уақытта бұл 17-нің мақсаты қандай? Жалпы қазір мен қанша студентпен кездестім, осы уақыт бәрі менен ақша сұрайды да, монетизацияға шығасыз ба, бұны қалай не қыламыз? Сендерде қазақ тілінде контент болсын деген мақсаттан басқа, сіздердің тұрақты осы үшеуіңіз айна Алматыға, Астанаға жиі ұшып келу үшін де ақша керек қой, сіздер мен Динара екеуіңіз Астанадасыздар. Қалай бұл подкасты болашағын қалай көріп тұрсыздар? Қаржылық жағынан, құндылық жағынан емес.
Қаржылық жағына бізде айна жауап береді. Ол былай болды. Біз енді үшеуміз негізі үш түрлі адамбыз да, бірақ біздің айтатын ойларымыз ылғи бірдей болып шығады. Бір-бірімізді қатты әлеуметтік желіде қолдаймыз. Сосын оқырмандарымыз кәдімгідей жекеге маған да, оларға да жазады екен. Сен Динарамен қалай жүресің, вообще ұқсамайсыңдар ғой дейді. Маған да сөйтіп жазады, сен Динараға сөйтіп жазады, сен Перизатпен қалай жүресің, вообще ұқсамайсыңдар бір-бірлеріңе. Бірақ айтатын ойларың бәрі бірдей, қалай деп. Сосын сондай бір үшеуміз бір-бірімізге жай әзілдеп соны айттық та, сосын ойладық, ойлайықшы бізде не ортақ шын мәнінде деп. Сосын түсіндік, біз көп сұрақтарға адами құндылықтарымыз ортақ екен, көзқарастарымыз ортақ екен. Сосын біздің қоғамда өкінішке қарай әйелдердің бірін-бірі қолдауы, бір жерде шығатын ойды айта алуы өте сирек кездесетін құбылыс. Бізде сериалдарда, подкасттарда болсын, барлығында әйелдер бір-бірлерін жамандап жатады. Ұрыс, талас, керіс, сосын жаңағы ене мен келіннің проблемасынан ары қарай шыға алмаймыз. Содан кейін айттық, біз ендеше осылай өзіміздің достығымызбен, өзіміздің қарым-қатынасымызбен көп қыздарға үлгі болып жүрсек, неге оны кеңіте түспеске? Шын мәнінде әуелгі мақсатымыз, негізі ол дұрыс емес, қаржылық мүлдем ешқандай жоспар болған жоқ. Кейін ғана айна айтты, енді андай ғой, бастап алғаннан кейін ғана. Өйткені бұл идея біздер жүргеніне бір 2 жылдай болып қалды. Динараның алғашқы кітабы шыққан кезде біз ойлағанбыз бұл ой туралы. Сосын сөйтіп жүрдік, әй, отырайық, жиналайық, жазайық дейміз. Сөйтіп ертең кетеді, арғы күні кетеді, сөйтіп 1 жыл өтіп кетеді, 2 жыл өтіп кетеді. Сосын осы жылы кәдімгідей айна қинады бізді, чат ашып алды да, болды, жазуымыз керек деді.
жарайды деп мен айтам, мен уже ұялам, просто өткен жылы 23 жылы мен қатыспаған, подкаст қалған жоқ. Мен айтам, мен ұялам уже андай, я ой детекске ғана шақырған. Сондықтан айтам, ұят өзі жүрт, ана TikTok-ты ашықпасаң менің үзінділерім жүреді де, ылғи еще астында ылғи қарға бататын, ау оңбаған қатын аузын жалындашы деген әңгіме де. Иә, білем, бірақ ана бір чаттар бар, кәдімгі қалай еді атын ұмытқан, кейде ойланамын деген бір парақша бар TikTok-та. Сол менің, білмеймін, менің жабысымаған ана былай несін қаратпасаңдар, лентасы таза менің бетім тұр ана. Соны ұялам мен астында, кәдімгі мына қатынның байы жоқ па деген әңгімеден кетемін. Соны ай ойлаймын, просто бауырларым, інілерім біреу көріп қалып, мынаны ұялып кәдімгідей жаман болады ғой деп қысыламын кәдімгідей. Бірақ айту керек ондай идеяны. Біз сол үшін шығып жатырмыз, өйткені бізге орыс тілді даже орысша ойлайтын қазақтардың өзі маған дөпсөзден кейін жазылды. Көбісі осылай ойлайтын қазақтар бар екен ғой, прогрессивті ойлайтын, басқаша ойлайтын, біздің қоғамдағы шаблондардан тыс ойлайтын қазақтар бар екен ғой деп жазыла бастады. Мен арқылы Айнаға, Розаға, Динараға жазыла бастады. Сондықтан біз барынша айта беруіміз керек. Мен қазір беттің арын белбеуге тиіп қойдым, кәдімгідей болды, құрсын айтам, бүкіл тесіктен қандай подкастқа шақырасыңдар, бәріне шығам дедім де. Ана жолы бетім безеу болып отырсам да бүйтіп отырып подкастқа түскенсің ғой кәдімгідей ше. Ұялдым кәдімгідей, бірақ түстім, өйткені ойлар айтылу керек. Біз жаңағы бір қарапайымдылыққа салып, сосын бізде ең үлкен проблема, біз бәрін идеалды қып жасағымыз келеді. Жаңағы супер камера, 4-5 камера, кранмен шу керек болайды. Супер жаңағы сапалы звук болу керек деген сияқты. Бірақ Розаның тәжірибесі бізге көрсеткендей, халық зәру қазақ тілді контентке, сапалы контентке, сапалы ой контентке. Өйткені ол жаңағы техникалық жағын көп тыңдармандар шын мәнінде түсіне бермейді. Сен 50 мыңға микрофон алып отырсың ба? Жоқ, кәдімгі 12 мыңның петличкасына жазып отырсың ба? Оны ұғып отқан жоқ. Айтылатын ой оның тағдырына, бойына әсер ете алу керек. Сол кезде ғана барып кәдімгідей біріне бар, бірі жібере бастайды. Айгүл Ақсанбиева деген режиссер досым бар. Сол осыдан бір 2 жыл бұрын ба Тимур Балудың подкастына қатысам, сосын айтам жаңағыдай, ананың астында мен жит кәдімгі мынау аузын жабыңдар, мен тығылам, болды болды енді ешқайда шықпаймын, болды айтқандарыңыз болсын деп. Сосын Айгүл жекеге шықты да маған ұрысты кәдімгідей, сені мына жерде максимум 20 мың адам көрді, бірақ сенің ойың 100 мың адамға тыңдалу керек. Сондықтан сен әр тесіктен шыға берген сайын ана жерде өзінің аудиториясы бар, мына жерде өзінің аудиториясы бар, соның бәріне тыңдата беру керек деді. Сондықтан жаңағы ой жеткен болсын, 17 подкаст болсын, менің Асхатпен жасаған не да подкастым болсын, өзімнің андай тікелей эфирлерім болсын, барлығында сол қазақ тілі, қазақ тілі, қазақ тілі. Қазақша ойлау ұят емес, қазақша сөйлеу ұят емес, қазақша киіну ұят емес, қазақша жаңағыдай бір не істеді, қазақша істесең болды, любой нәрсені ұят емес десең. сондай нәрсені айтуға тиіс болдық та, айтып жатырмыз. Сосын енді бірінші мәселе сол қазақ тілі, екінші мәселе сол әйелдердің жағдайы. Әйелдер бірін бірін қолдау керек, барынша мүмкіндігінше, қаншалықты болса да. Шын мәнінде ішіңнен қыжылдап тұрсаң да сыртыңнан әйелдер молодец деп тұру керек шын мәнінде. Өйткені біз қазір бір бірімізді қолдамасақ, қолдайтындардың саны күннен күнге азайып бара жатыр. Сол
ақша
білмеймін, айна айтты, мен спонсорлар тартам деді, әдейі подкасттың арасында Hyundai деп қайта қайта айтып қалып жатырмыз десек. Жоқ, шын айтты, нелер жаңағы партнерлар тартамыз деді. Енді біздің партнерлар, өзімен бір екі шыққан партнер, олар жаңағы біз қазақша құрт жасайтын едік, соны айтып кетсеңіз біз сіздерге бір коробка құрт апарып береміз деді. Жақсы дедім, без проблем. Сондықтан өкінішке қарай қазақ тілді аудиторияда көп ақша да жоқ. Мысалы енді оның өзі чего стоит, но үйстіп шығамыз ғой. Ол ана менің ең жек көретін мәтелім бар, көш жүре түзеледі деген, бірақ ол жұмыс істейтін мәтел да. Мен жек көремін андай болашаққа артып тастау, болашақта бәрін істеу, келесі буынға артып тастау деген жек көремін, бірақ солай істейміз енді. Амал жоқ.
Рахмет, әріптестер. Біз сұрақты берейік, өйткені мен енді подкаст саласында жүрген таңға дейін сөйлей бере аламын.
Сәлеметсіздер ме? Сіздерді бүгін көргеніме өте қатты қуаныштымын. Ең алдымен мен осы «Атың шықпаса подкаст жаса» деген кітаптың шыққанына өте қатты қуаныштымын. Мені өте қатты қуантады біздің қазақ тілді аудиторияда подкаст дамып жатқаны, және де осындай кітап қазақша шыққаны өте қатты қуантады. Сіздерге өте үлкен рахмет. шоколадтар үшін өте көп рахмет, өте приятно. Енді менің сұрағым мынандай. Мен өзім подкаст көп көремін, және де психология, және де деловая литература. Осы екі жанрдағы кітапты оқығанды ұнатамын. Өзім Казгюу университетінде заңгер, то есть юриспруденция мамандығында оқимын. Енді мен Перизат ханымды танимын, Роза Ашырбаеваны танимын. Ол кісілердің бүкіл подкасттарын көріп шыққам. От үйде барлығын өте керемет. Бірақ мен көрген бір зат, вот біздің қазақ аудиториясында феминизм әйел құқықтары жайлы айтылады да, то что әйелді ұру ол жаман, және де феминизм ол не екенін түсіндіреді да, мені қынжылтатын нәрсе біздің подкасттар базовый заттарды ғана айтады да, ол өте өкінішті, что біз жастарға және де үлкен адамдарға феминизм ол әйел құқықтарын қорғайтын идеология екенін түсіндіретімізге өте өкінішті, және де менің ойымша, бірақ мизогиния деген не екенін түсіндіріп осындай подкасттарды жасау ол өте үлкен пайдасын алып келеді иә бізге. Енді менің сұрағым мынандай да, мен заң саласында оқитындықтан, заң саласында жүргендіктен біздің мемлекетте құқықтық сауаттылық несі рейтингі өте төмен. Біз білеміз, жұрттар жігітіне кредит алып береді, ол жігіті тастап кетеді, ол ужас, өте үлкен проблема. Бірақ ол рас, мен осылай отырып подкаст жасағым келеді да, құқықтық сауаттылық деген не, оны неге жігітіне кредит алып беруге болмайды, ол неге жаман. Бірақ та бір проблема, сен жасың там 19-да, сен кішкентайсың, сені кім тыңдайды, например, үлкендер айтуы мүмкін да, ой, мұрын боғынды сүртіп ал деген сияқты да, андай өте үлкен заттар. Сондай заттармен қалай жастар подкастқа шығу үшін, және де подкасты еще қазақ тілінде жасау үшін ол не істеуге болады? Вот как выйти, да, сондай круговороттан қалай шығуға болады? Буллингпен, иә. Және де кибербуллинг ол өте жаман. Қазақ тілі аудиториясында сен феминизмді қолдайсың ба? Сен еркектерді жек көресің. Сен вообще, сен тұрмысқа шықпай сен деп. Вот менің жүрегім ауыратта, олар ойлайды, феминизмді қолдайтын қыздар, олар күйеулерін жек көреді деп. Біз нормальныймыз. Біз просто дамуды қалаймыз да, енді кибербуллингпен қалай күресеміз? Мен, например, жаспын да, мен қорқамын ертең маған бір мужиктар сені өлтіріп кетемін десе, вот это страшно. Біз одан қалай шығамыз жастар?
Олай айтатындар түк істей алмайды. Қазірде түк істей алмайды.
Ал енді жапырақтарыңа жауап бересің бе? Бақытсыз жауап бересің бе?
Бұл жерде бірінші кезекте мамандар жасау керек те подкасты. Мысалы, құқық саласында маманданып жүрген, қазақ тілінде мықты сөйлейтін, өз мамандығын жақсы білетін мамандар жасау керек. Бірақ енді олар жасамай жатса, сіздің қазір қолыңызда не келеді? Сіз сондай адамдарды табасыз да, сұхбат жасайсыз. Алдын ала иә сұрақтарыңызды дайындап аласыз да, барасыз 5 сұрақ, 10 сұрақпен мен сізден сұхбат алғым келеді дейсіз де, мынадай сұрақ бар, мына сұрақ бар деп нақты сол сұраққа жауап беретіндей қылып дайындалып барып, сұхбат сериясын жасаңыз осы бағытта.
Не, мынандай нәрсе ғой, Розаның айтып жатқандары қазіргі кезде негізі сол сіз айтып жатқан мизогиния, феминизм туралы ол банально түсіндіреді кәдімгідей. Өйткені оның аудиториясы региондар, Алматы мен Астана емес оның аудиториясы. Ол кеше статистикасын көрсетті, оның аудиториясы Батыс Қазақстан, Жаңаөзен, кәдімгідей ар жақ ауылдары, олардың бәрі интернетпен қамтылған. И олар жаңағы сол түнгі шайды көреді, сол жаңағы айтқан тікелей эфирлерін көреді. Хотя бы на базовом уровне олар бір білім алып жатыр да, әйтеуір ол дұрыс емес екенін. Олар жаңа мизогиния деген сөзді білмеуі мүмкін, бірақ оның түсінігін түсініп жатыр да, әйтеуір оның ар жағында не жатқанын. Өйткені мизогиния десең, олар не ол шайға жағатын, нанға жағатын май ма, не деп сұрайды қазір. Сондай жағдайдамыз біз өкінішке қарай. Сосын мен жақында TikTok-та боқтың қабы деген бір парақшаға жазылдым. Вот жазылыңыздар, керемет. Білмеймін, ұл ма жасап жатқан, қыз ба жасап жатқан, бірақ керемет зерттеулерді доступный тілменен, суретпенен кәдімгідей әдемі жасап түсіндіріп жатыр да. И сол бала айтады, біздің басты проблемамыз, балама білмеймін, үлкен еркек шығар мүмкін, білмеймін ғой. Сол айтады, біздің басты проблемамыз, біздің білімдегі басты проблема, біз осыдан 80 жыл бұрынғы жазылған оқу жоспарменен өмір сүріп жатырмыз қазір. Солар біздің негізімізді құрап жатыр. И мектептегі балалар көп нәрселерді білмейді, ауылдағылар тем более көп нәрсені білмейді. Олар иә 21-ші ғасыр менің ішімді сол қатты қайнатады да, әлемде қазір шекара жоқ былай қарап тұрсаң. Бүкіл ақпарат тегін жатыр кәдімгідей, бірақ оны ала алмай отырмыз да біз. Сондықтан біздің қазір бар күшіміз айта беру, айта беру. на банальном уровне. Бізге менсінбей қоюға болмайды. Мынау банально айтып жатыр, мынау күшті айтып жатыр. Біз үйтіп бөлінетін жағдай жоқ бізде. Біз қазір осы біз баяғыда жаңа айтып отырмыз ғой, бізде қазір идентификация енді жүріп жатыр деп. Бұндай толқын бізде болған, иә? Алаштықтардың кезінде осындай жүрген. Біз өзімізді іздегенбіз, талпынғанбыз. Иә, бізді жойып тастады. Енді мен қазір үлкен қорқынышым сол жастар өстіп бұлқынып, жұлқынып жатқан кезде тоқтатып тастамау керек та бізді. Біз кәдімгідей ары қарай жүре беруіміз керек, жүре беруіміз керек. Артқа 2 қадам жасадық па, алға 3 қадам жасауға барымызды салуымыз керек. Уақытымызды, жігерімізді, нервімізді, ақшамызды барын қолымыздан келгенше. И егер біз қазір неге анай бай емес, неге бұлай емес, жаңағыдай әресті неге жоқсың деп айта беретін болсақ, бетін қайтарып тастаймыз. Қайтарып тастауға болмайды. Мен қазір бар ғой, маған қате-қате жазса да, маған осы соңғы аптада TikTok-тан 1000 адам жазылды. Зәрем ұшты, мен бірінші рет анандай жазуларды мен көрмеген орасын. Бірақ мен кәдімгідей түсіндіріп жатырмын. Қазақтар электронды кітапты алу, сату, тарату заңсыз десем, кәдімгідей а солай ма деп жатыр. Соны білмейді адамдар, түсініңіздерші. Ол мен оларға дін тұрғысынан түсіндіріп жатырмын оны, заң тұрғысынан емес. Өйткені заңды айтсам, ой қойшы соны дейді, бәрі жеп жатыр ғой, мен бір жесем болмай ма дейді. Мен айтам, әй ертең Алланың алдында осы 500 теңгесін жауап бересің деп жатырмын, түсінесіз бе? Сондықтан солайынан түсіндіру, капыт ету, кәдімгідей вот миына бүйтіп тоқылдап, сол кезде ғана біз өзгереміз. Неге біздің аталарымыз Міржақыптар кәдімгідей ауылға барып түсіндірген, ауылдың қазағымен әңгімелескен, қалада біз бір бірімізге дискуссия жасап, былай жасау дұрыс болады деп отыра бергенмен ештеңе өзгермейді. Бізге барынша аудиторияны кеңейту керек. Біздің аудитория жалған телевидениенің құлы болып кетпеу керек. Өкінішке қарай телевидение қазір шынменен қоқыс жәшік болып кетті. Кешіріңіз, иә. Жоқ, шын мәнінде ол 90% программалар үлкен-үлкен не айтып жатқанын түсініксіз. Тиіп кетуі мүмкін, бірақ шын мәнінде не айтылып жатқанын адамдар білмейді. Банальный сериалдар, банальный жаңағыдай, қалай айтсам, программаның басында бір проблеманы айтады, ток-шоуларды көресің ғой. Соңында не болып кеткенін адам түсінбейді, өзі шаршап кетесің кәдімгідей. Миың анау ақпараттық қоқысты миыңа тыққылап жатыр. Сол ақпараттық қоқыстың ішінен дұрыс ақпаратты алу үшін біз бүкіл тесікті пайдалануымыз керек. Әрбір үтіктен қазақша дұрыс ақпарат таралуын қамтамасыз етуіміз керек. Біздің қолымыздан келетін нәрсе сол ғана.
Біздің ауылға тас атқаннан кейін мен де сөйлеуім керек.
Үлкен тас кетті ғой.
Рахмет. Кітаптың шыққанына өте қуаныштымын. Шақырғаныңызға көп рахмет, Айнел. Мен сыртыңыздан қанықпын. Ақгүл ханым, сізге де құтты болсын айтам. Әрине, бұл өте маңызды заманауи бақтың ең үлкен тәсілі ақпарат таратудың. Сондықтан біз old school-дың өкілдері де бұны жақсы біліп үйренуіміз керек. Өзім де көптен бері бұл дүниеге дайынмын. Іштей әрине айтатын дүние көп. Телевизияда өз басым өзіме жақпаған өзімнің табиғатыма жат нәрсемен айналыспаған адаммын. Ол жағынан мен шығармашылық жағынан өте бақытты жанмын деп есептеймін өзімді. Ол балаларға арналған бағдарлама болса да, руханиятқа арналған бағдарлама болса да, әрине Перизаттың айтып отырған дүниелеріне мен де іштей болса да, депутат ретінде болса да қарсы шыққаным бар. Бірақ телевизияның өкінішке қарай рейтинг деген мәселеден шыға алмай қалғаны сол күрмеуі шешілмей жатқан мәселе екенін тағы да білеміз. Идеологиялық қазір көп жағдайда идеология мәдениет майданында жасалып жатқан істердің қауқарсыз екенін де мойындауымыз керек. Ал енді подкаст енді ғана тәй-тәй басып өз бағытын, бағдарын іздеп тауып жатқан сала болғандықтан бұл жерде де айтылатын әу баста енді қисық өскен ағаштың көлеңкесі түзу болмайды ғой. Сондықтан қазірден айтып қойған дұрыс. Сіз подкаст деген еркіндік деп жатырсыз. Еркіндік деген дүниені сіз мынау тілдің тазалығына әдетте мән бере бермейтін подкаст саласындағы осы бір факторға көзқарастарыңыз қандай, мен соны білгім келеді. Өйткені менің көріп жатқан блогерлердің жұмысы да подкасттағы жұмыстардың көбісі тілдің шұбарландыруына алып келіп соғып жатқан сияқты. Ол жерде ағылшынданған қазақ тілінде көреміз, орысша шұбарланып жатқанда қазақ тілін көреміз. Еркіндік деген осы ма деп сұрағым келеді мен кейде.
кім жауап
берді? Сөйлемнің құрылымының өзі мысалға өте үлкен күмән тудыратын дүние.
Тілге байланысты мен бір нәрсе ғана айтайыншы, жаңа студент қызымыз да мына жерде сұрақ қойып жатыр. Мен мысалы барлық нәрсені қарабайыр қылай беру, түсінікті қылай беру дегенге өзім қарсы нәрсемін. Мысалы ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені бір нәрсені қарапайым түсіндіріп беретін нәрселер де бар, адамдарға ондай да продукт керек болар, бірақ шын мәнімен деңгейі жоғары, білімі бар, ой өрісін кеңейткісі келетін адамдар бар ғой, оларға қарабайыр материал сәйкес келмейді. Олар өзіне сай басқа нәрсені іздейді, мысалы студенттер де соны іздеп отыр. Сондықтан олар да іздегенін таба алу керек. Сондықтан сапа жағына келгенде әр адам өзінікін табады, өзінің жолымен кетеді, сол дұрысырақ болады деп ойлаймын да. Қазір мысалы енді Роза енді ешкім ренжімес, я мысалы оның шығарған айталық түнгі шай, ол бір сәтте қазір мүмкін өте танымал болу мүмкін, бірақ бәрібір ол қоғам, оны тыңдап отырған адамдар өседі ғой бір күні. Одан өседі, кейін Роза да мүмкін ондай деңгейдегі нәрселерді жасамай басқа деңгейге көтеріледі. Сондықтан кейде шыдамдылық та уақыт та керек болар, бірақ мен жаңағыдай тіл тазалығын қолдаймын, сіздікі дұрыс. Сондықтан ғалымдар, журналистер істеу керек те көп нәрсе.
Осы мәселеге шынтып айтқанда,
90-шы жылдардың ортасында дикторлық цех жабылды, түгелімен телевизияда жабылды. Сонда тіл эталоны, тіл үлгісі, көркем тіл үлгісі сақталмаудың жолына түстік біз. Содан кейін тамаша ойын сауық отауында, мысалы, күлдіріп отырып жылататын, жылатып отырып күлдіретін, бірақ сол кезде де сахна тілінің көркемдігін қадағалап отыратын режиссерлардың міндеті төмендей бастады, олардың мәртебесі төмендей бастады. Содан кейін көптеген осындай күлкілі әзілге, ойын сауыққа бағытталған театрлар көптеп ашыла бастады да көше тілі сахнаға шығып кетті. Мен бұл жерден прогрессті көріп тұрған жоқпын. Енді подкастпен бірге келе жатқан нәрсе одан сайын регресске түсіріп бара жатыр. Көрдіңіз ба? Жаңағы сіз ай жек көретін сөзді мен қайталауыма тура келіп отыр, көш жүре түзеледі деген. Біздің көшіміз кері кетіп бара жатқан сияқты осы жағынан. Сондықтан тілдің тазалығына байланысты.
Тілдің тазалығына байланысты тоже ойымда. Тоже.
Бізде енді қазір мен бір нәрсе қоса салайын, қазір Елдар саған микрофонды бермес бұрын. Ол әр адамның шын мәнінде кез келген контент өндіретін адамның өзінің өресіне, өзінің миссиясына, көзқарасына, деңгейіне байланысты да. Мысалы мен ой детоксқа келгенде, менің ой детокс деген подкастым бар ғой, және мен жаңадан осы салаға келгенде мен сұраныс үшін жұмыс істемеймін деген менде қағида болды. Мен айттым, мен сұранысты қалыптастырамын дедім, және мені 100 адам тыңдаса да, 200 адам тыңдаса да, 20 адам тыңдаса да, мен үшін ол ешқандай көрсеткіш болмады. Егер маған ол көрсеткіш болса, ой детокс әлі күнге дейін өмір сүрмес еді. Мына жерде Бибігүл ханым отыр ғой, Үркерден, былтыр ой детокс Үркер сыйлығын алды, енді айта береді деп көп жерде мен жиі айтам, бірақ мен үшін бұл өте үлкен сарапшылар тарапынан дұрыс қойылған баға болды да. Үйтіп Айнел өзін мақтады деген сөз емес, мәселе өйткені ол жерде шортлистқа енген менің әріптестерімнің қаралымы мыңдаған, жүз мыңдаған, және ол жерде ой детокс оның шаңына да ілеспейді. Соны бағалаған эксперттердің неге мән бергені сол жерден білуге болады. Ол санға, қаралымға, хайпқа, қандай да бір сол кезде сұранысқа туындаған тақырыпты, о, давайте көтерейік, сол үшін жұлдызды шақырайық, оның жеке өмірін талқылайық деген нәрсеге бейімделмеген. Мен сұранысты қалыптастыру үшін жұмыс істедім, 4 жылдан кейін ол өзінің нәтижесін берді. Сондықтан бір мезеттік табыс үшін, бір мезеттік жаңағы нәтиже үшін, танымалдылық үшін жұмыс істейтін адамдар бар. Ол олардың таңдауы, біз оларды сөкпеуіміз керек. Бірақ біз сияқты ұзақ мерзімге шабуға дайын, тіл тазалығын сақтауға, ешкім тыңдамайды десе де қазақ тілінде контент жасап, қазақ тілінде подкаст жасап, кітап жазуға дайын адамдар бар. Және күн ата ондай адамдардың қатары аса түседі деген менде өзімде бір сенім бар. Елдар.
Иә, рахмет. Мен бір талай ойым қашып кетті, бірақ қалғанын айтып үлгерейін, иә. Керемет талқы отыр негізінде, бірақ бөлек бір осындай ашық отырыстар жасауға болатын сияқты, прям аудиториямен сөйлесіп күшті екен. Қандас, есіміңіз кім
сіздің?
Даяна. Даяна, өте қуаныштым. Сұрағыңыз керемет, және сізге жауап беріп жатқан бір жаңа жауап есімде қалыпты. Ол подкасттар, сіз дұрыс айтасыз, терең емес. Және меніңше подкасттардың неғұрлым терең және специфичный дейді ғой, сондай болғаны дұрысақ сияқты. Содан кейін олдай подкастарды тыңдаған қызығырақ та. Өйткені маған былай елестейді, менде аналогия жағынан судың астына кеткен сияқты. Сен сүңгейсің де, ана жаныңдағы адам сенмен бірге сүңгіп, ана зерттейді де, түбіндегі нәрселердің бәрін көріпші. Адам ортасынан қосылса, ол әңгімені түсінбеуі мүмкін, не айтып отыр деп. Содан кейін неғұрлым сіз өзіңіздің тақырыбыңызды тереңірек зерттеп, тереңірек сол туралы айтқан сайын аудитория сізге жақындай түседі екен. Өйткені сіздерде ана терең деңгейде бір байланыс орнайды да, ол жай ғана бәрі айтып жүрген нәрселер емес, терең деңгейде байланыс орнатылады. Содан кейін мен мына подкастинг зерттеуде түсінгенім, кез келген нәрсені тереңірек зерттеген сайын сен оны қаншалықты терең екенін түсінеді екенсің. И мен айтуым, өзіңізге қызық нәрсені зерттеп, және сол зерттеу adventure дейді, қалай айтады қазақша? Саяхатыңыз туралы айтып берсеңіз де, соның өзі керемет бір подкаст болып шығады деп ойлаймын. Сол саяхаттың бірі, мысалы, сіздің жеке аудио дневнигіңіз, күнделігіңіз, иә, былай айтқанда. Неге жүргізбеске? Мысалы, Даяна үйіне барады да, телефонын қояды да айтады: "Мен бүгін мынандай талқыға келдім, осындай қызық болды. Менің есімімді сұрады, айтты, содан кейін осындай идея айтты." Және бұның керемет мысалдары бар. Алматыда студент қыз бар. Құдай есімі еді. Анамасы ба? Иә, Айнұр. Осында бір сұхбатта айтқанбыз, бірінші курс студенттері, сіздерге нақты қазір подкаст бастап, өзіңіздің студенттік өміріңіз туралы айтыңыз. 4-ші курста керемет медиа жобаңыз болады деп айтылған. Сол сөзді іліп алып, бар подкастын жасаған. Содан кейін қазір өзінің ортасында подкастер ретінде аты шыққан, былай айтқанда, иә, подкаст жасап атын шығарған. Содан кейін ең маңыздысы бұл жерде, менің түсінуімше, мен Айнұрмен жеке сұхбат алған кезде түсінуімше, сол подкаст оның жұмысқа тұруына себепші болған радиоға. Иә, сөйтіп жаса. Демек, мен айтпағым, сондай жеке өздеріңізге байланысты нәрсе бастасаңыздар, керемет, иә, керемет шығады деп ойлаймын. Сол жалпы ой көп еді негізі.
Рахмет, енді Баян, сен бір нәрсе қосам дедің, иә? Ойың шашып кеткен жоқ па, қашып кеткен жоқ па?
Ой шашырап кетті, бірақ енді осы жерде мен тұрып сөйлей салайыншы. Осы жерде жаңа айтылып жатқан әңгімелердің барлығының астарына үңіліп отырмын да. Үңіліп отырмын мына жаңа сіңілімнің сұрағына да, неге әр нәрсе өзінің атымен аталмайды, неге дүниелердің барлығы базалық деңгейде қалып қойды деп отыр. Ол дүниелердің барлығын өзінің атымен атау үшін қоғамда болып жатқан әртүрлі құбылыстарды, жағымсыз құбылыстарды, әсіресе буллинг, харассмент деген сияқтышы, атымен атау үшін адамдар оның не екенін, әсіресе әйел аудитория жалпы не екенін түсіну керек. Ол интуитивті деңгейде емес, оның аты бар екен, оның ережесі бар екен, оның дұрыс емес екен, және оның заңды жауапкершілікке, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын. А оны түсіну үшін мен енді жаңағы жарнамалап жатқан жоқпын, кітап оқу керек. Соның ішінде біздің кітаптарды оқу керек. Әйелдерге арналған біздің негізгі миссиямызда сол болатын. Осындай дүниелердің дұрыс емес екенін, және бұдан басқа дұрыс өмір бар екенін, оның барлығы қоғамдағы бізді артқа сүйрейтін дүниелер екенін айтып түсіндіріп, оны кітап арқылы мынандай базалық деңгейдегі әңгімелер тұрғысынан емес, Елдар айтпақшы, жаңа терең сүңгіп, адам оны түсіну үшін, жан дүниесімен түсіну үшін кітапты оқиды, қиялы дамиды, жаңағы елестетеді, қабылдайды, және басқа жерлерде бұндай жағдайлармен кездесіп қалған кезде бетпе-бет өз-өзін сақтауды, қорғауды үйренеді. Және менің, мысалы, подкастерлерге айтар тілегім, енді біз Перизат барлық осы мәселені көтеріп жүрміз ғой бәріміз қазір. Оның астарында сол жаңағы қазақ әйелі сауатты болса, қазақ әйелі өз құқығын білсе, бізде балаларын соған тәрбиелейді және қоғам ілгері дамиды. Сонда барлығымыздың мақсатымыз бір жерге келіп түйісіп тұр ғой. Сондықтан сіздер де айсбергті ғана айта бермей, подкаст кезінде тереңдеп, жақсы сапалы дүниелерді айтып, арасында кітап оқуға, әсіресе заманауи жарайды, бану айтады.
Болу
керек болғанмен, бұл қоғамда қиын ғой кітапқа отырғызу балалар жастар.
Ол кітап болсын, кітап болмасын, кез келген нәрсенің бізде қай бір салада болса да, кез келген салада бізде көп нәрсенің ғылыми негізі жоқ та. Тіл болатын болса да, ғылым деңгейінде дамымай қалып жатады, иә. Немесе жаңағы әр нәрсенің атын білмеу деген ол терминология мысалы, немесе заң деңгейінде, ал подкаст деңгейінде мысалы, журналистиканың өзі ғылым ретінде жаңағы оның қалай айтсам болады, ғылым деңгейінде жақсы дамымай отыр. Сол сияқты мысалы практика жүзінде ғана бізде бәрі дамиды да, бірақ ғылыми деңгейде дамымайды, ғылым ретінде дамымайды. Сондықтан кітап оқы деп отырғаны ол менің ойымша әр нәрсенің ғылыми негізі болуға тиіс. Әр нәрсе бір зерттеулерге сүйене отырып жасалуы керек. Әркім мысалы, әркім қолында жаңа микрофоны бар, телефоны бар. Әркім әр нәрсені айта берсе бола береді. Бірақ мемлекеттің ақшасына, халықтың ақшасына, салығына жасалып жатқан мысалы теледидар, телевидение, оны ол жерде оны мемлекет контроль жасаса, бақылау жасауына болады, мысалы рейтинг қумауға олардың мүмкіндігі бар. Ал көп деген жаңағы көп коучтар мен тренерлер, олар өзінікін айта берсін. Ол ана эстрададағы ән сияқты ғой, мысалы классика, ол өзі классика болып қалады. Ал күн сайын айтылатын әндер шудың бойында болып өтіп, сөйтіп сол кезде айтылып, содан кейін қала береді. Сол сияқты барлық нәрсенің көбейгені жақсы, және оның бір ғылыми негізі бар болып дамығаны жақсы да, ғылыми негізі бар, фундаменті бар болып дамығаны жақсы. Тілде солай, кітап баспа ісі де солай, журналистикада солай, жаңағы медицинада солай. Қазір жаңа Дана ханым айтып отыр ғой, не рейтинг қуып біз жаңағы телевидениеде, ой жаңағы жеке адамдар тілді шұбарлап атыр деп. Жеке адамдар тілді шұбарлауынан біз қорықпаймыз, олар жаңа Перизат айтқандай қалай болса да әйтеуір ақпарат алып жатыр да, қандай қай тілде болса да, шұбар тілде болса да жаңағы базовый әйтеуір білімдерін алып жатыр. Ал мемлекет оны бақылауға алуға тиіс. Жаңағы телеарналардағы оларды рейтинг қумайтын ғылыми негізі бар дүниелерді жасауға оларды вот сол ол екеуінің иә мүмкіндігі бар, иә мүдделі болуға тиіс.
Қазір енді мен көбірек иә уақыттарыңыз бар ғой, артта отырғандарға кішкене ауа жетіп жатыр ма, кешірім сұраймын. Мына жақта ыстық шығар, сіздер қиналып кеттіңіздер. Бір енді жылдамдатайық, жастардың сұрақтарына кезек берейік. Қысқа нұсқа философияға берілмей жауап берейікші.
Қайырлы күн. Мен Евразия ұлттық университетінде журналистика мамандығында оқимын. Енді сіздерге сұрағым, қазіргі кезде көптеген танымал подкасттарды жасөспірімдер, осы менімен қатарлы студенттер YouTube арнасынан көреді, және де тағы да басқа да әлеуметтік желілерден біз подкасттарды тыңдай аламыз, көре аламыз. Және де көптеген подкасттар YouTube арнасына шыққанда тіл тазалығы сақталмай, және тағы да басқа да сондай өте жағымсыз жайттар орын алады. Енді мен сұрағым, осы подкаст жанрын телевизияға ауыстыруға қалай қарайсыздар? Себебі біріншіден телевизияға ауыстырылғанда ол жерде рейтинг көтеріліп, ақша табу жолы да болады. Себебі қазақ өкінішке орай қазақ контентінде қазіргі таңда ақша өте қатты көп жүрмейді салыстырмалы түрде. Және де екіншіден телевизияға өтетін нәрсе көптеген редакциялардан өтеді. Және де тіл тазалығы да, және де артқы фон тағы да басқа да сондай жайттардың барлығы ескеріледі. Және де таза шығады деп ойлаймын. Соған қалай қарайсыздар?
Негізі Перизаттың тәжірибесі бар ғой, парадокс па, қандай еді? Просто телевизияға барса, онда ол цензураға ілігеді. Редакция деген ол цензура. Ол жерде көп адамдар бар, теорияда ғана білетін көп нәрсені жаңағыдай, тілдің тазалығын. Сосын кәдімгідей шапқылап тастайды бағдарламаңды. Сен ана жерде ол эмоцияға беріліп айттың ба бір нәрсені, ол орынды қолданды ма, орынсыз қолданды ма, алып тастайды. Ал подкаст ол сол тірлігіменен подкасты. Оны телевидениеге апарсаң, ол екі диктордың сөйлескені болып шығады. Сондықтан ол жерде цензура болады, ол жерде тақырыпты да таңдай алмайсың. Саған мынандай тақырып жібереді министерстводан, 20 тақырып. Осыған 20 подкаст түсір дейді. И саған ол тақырып ұнай ма, ұнамай ма, сен соны түсіресің. Өйткені ақшасын алдың сен. Түсінесің бе? Сосын көрді ме, көрмеді ме, болды, сол жүресің, сол мен осындай бағдарлама жасағам деп.
Мен бір ғана сөйлем айтайын, подкаст деген ол аудио деп айтып жатырмыз да. Аудио болған соң ол подкаст бола ма? Сондықтан аудионы тыңдап үйрену керек те адамдар. Аудио тыңдау мәдениеті де ол дамыту керек нәрселердің бірі негізі.
Сосын осы нәрсені айташ, негізі мен ана еріксізден еріксіз ана подкасты видеоға түсіріп жатырмыз ғой, негізі ше біздің аудитория үшін. Негізі аудио подкаст ең рахаты ше. Таңертең серуенге шығасың, құлағыңа тығасың да екі шаруаны бірден бітіріп жүре бересің. Сосын видео подкастын не үшін сұрайтындарын білмеймін. Менен өзімнен видео подкаст сұрайды, бірақ айтады, мен сізді ванныйда шомылып жатып тыңдадым дейді. Вот сөйтіп айтады маған шын мәнінде, сіздің подкасты дейді. Шай ішіп отырып тыңдадым дейді. Нан турап отырып, там ет турап отырып, мясорубкадан өткізіп, салат турап отырып сөйтіп тыңдадым дейді. Онда неғып видео сұрайды, мен түсінбеймін, қанша ақшамызды кетіріп видео түсіреміз. Өйткені әр оператордың бір сағат жұмысы кем дегенде 50 мың теңгеге жалдап аламыз. И сөйтсе олар жуынып жатады екен де біз. Болмайды ғой олай.
Иә, мен осындай не жауап берсем рұқсат екен. Мен кезінде бір подкаст ойлап тапқанбыз осыдан 4 жыл бұрын. Бір келін келді да, батыс не, в общем, Түркістан жақтың келін болып түскен. Вашингтондан оқуын бітіріп келген, бір айдан кейін Түркістан келін болып түскен. Шок болған ғой енді. Енді шынымен шок болған. И содан кейін бір жарты жылдан кейін ба, білмеймін қалай екен, Астанаға бір жұмыс тауып көшіп келген күйеуімен. Бір үй алған ба, білмеймін, сөйтіп келіп алған. Содан кейін біздің мен өзі студиямыз болған, біздің студияға келді де, ба, жаңа айтып отыр. Мен қазір психотерапевт сияқты тыңдап отырмын. Иә, тыңдап түсініп отырмын мен сол. Ем айтады, маған енді осындай көрген ана көрген кринждің бәрі туралы подкаст жасағым келеді деді. И біз жасайық деп бәрін ойластырып, біз керемет атау ойлап таптық. Келіндер сөйлесін деген, немесе келіндер сөйлейді деген. Әдетте біздің қоғамда келіндер сөйлемейді, иә, сөйлесе былай сыбырлатып сөйлейді деп түсінікті. Бірақ біз айттық, бұл подкастта келіндер сөйлейді. И апогейі сезонның жаңағы соңында жаңағы келін өзінің енесінен сұхбат алу керек еді, әңгіме құрып сондай болу керек. Қазір қыздар сөйлейді деген әңгіме болып жатыр. Мен де бір ауыз сөзімді қоса салайыншы, рұқсат болса. Мынандай ғой, жаңа қарындасым, есім қарындасым?
Толқын.
Керемет, менің подкастың ортағым Толқын деп аталған. Не ғой, подкаст, сен айыбет пе, подкаст жанрға жатпайды. Мен жалпы адамдарға жетсін деп айтып жатырмын, саған ғана емес. Подкаст жанрға жатпайды, ол технология, тарату технология, формаға да жатпайды. Формаға да жатпайды, өйткені формат және жанр ол мына нәрсенің ішіндегі контентке қатысты. Ал подкаст деген, мысалы, мен мына подкаст кітап берсем, осы тарату жолы. Және сіз оның ішінде, мен мысалы телефон беруім мүмкін, су беруім мүмкін, сіз не бересіз, оның ішіндегі нәрсе маңызды емес. Осы нәрсені тек... Бұл носитель радио сияқты, телевидение сияқты, сондай нәрсе. Bluetooth деген, Bluetooth. Тарату тәсілі. Содан кейін тағы нәрсе айта салайын дегенмін. Жалпы, кешіңіз. Көтертіп қойған ба деп. Қазір мынандай тенденция болып жатыр, және мен үмітім бар, биыл осы 24 жыл соның шыңы болатын шығар деген. подкаст деген ол YouTube-тағы жай барақат отыратын әңгіме деген нәрсе нормализация болып бара жатыр. Нормализация деген әдетте норма емес нәрсе, норма болып көрсетіледі. Мысалы, жаңағы хирургтар қолын жуу керек деген. Бұрын хирургтар қолын жумаған баяғыда. Иә, олар жалпы негізі қарсы болған жууға. Сен жусаң, жаңағы пайдалы нәрселерді кетіресің деген сияқты. Тура сол сияқты нормализация қазір Қазақстан подкастингінде болып жатыр. Және ол подкаст деген ол міндетті түрде видео, үлкен микрофон және еркін әңгіме деген нормализация болып жатыр. Мен әзірге бір өзім тәсілдерімді ойлап қойдым, қалай соны тоқтатам деген. Бірақ менің үмітім бар. Сол нормализация тоқтаса екен, адамдар түсінсе екен. Подкаст деген ол көбіне аудио және RSS деген нәрселердің бар. Аудитория түсіну міндетті емес, иә? Бір нәрсе қоса салайыншы. Неге бізде аудионы аз тыңдайды деген жерде, бір айып бұл жерде радиоға барады бізде. Подкастинг керемет дамыған елдерді қарасаңыздар, оларда talk радиолары күшті дамыған. Ұлыбритания, Америка, Австралия, Япония, Испания, я қоссаңыздар, оларда бір емес, бірнеше 24 сағат бойы отырып, адамдар талқылап отқан, сөйлесіп отқан толк радиостанциялар бар.